Bunlar da ömrün məsud, atalı illərinin əziz saxlanışlarıdır ki, sonacan Nəzakət xanımdan olublar. İki vərəq, ikisi də Həsən bəyin xətti. Əvvəlinci, Milli Ünas Ədadi Məktəbi Müdirəsi hüzurinə, Parlaman sədri Həsən bəy Ağayev tərəfindən ərizə. Qızım Nəzakətin təvəllüdnaməsini pişnihad etmək ilə bərabər rica edirəm, onu imtihan eləyəndən sonra təhd idarənizdə olan məktəbin əvvəlinci sinifinə qəbul edəsiniz. Çiçək şəhadətnaməsi lazım olarsa, onu da bugünlərdə pişnihad edərəm. Bakı, 12 sentyabr 1919. 1920-ci il fevralın 12-sində Həsən bəy Qız Gimnaziyasının birinci sinif şagirdi olan son beşiyinə tibbi arayışı özü yazır. Parlamana rəhbərlik etməklə yanaşı həkimliyində də qalırdı və həkim olaraq belə arayışları rəsmiləşdirmək üçün məxsusi möhrü də vardı. Zavallı Nəzakətə, atasının qayğısı oyana qalsın, heç üzünü doyunca görmək qismət olunur. Həsən bəy qətlə yetiriləndə 10 yaşı vardı Nəzakətin. Uşaqlıq illərimiz yetimliklə, möhnətlə keçdi. Gəncliyimiz qayğı ilə, zəhmətlə keçdi. Nə dövlətli qohumların kölgəsinə sığındıq, nə şöhrətli dostların. Yetim böyüdük. Dünyanın bütün yetim uşaqları kimi cəfakeş, çətin. Nəzakətin Nigarın rəfiqələrindən biri sağdı, Mirvarid xanım Dilbazi. Nəzakət xanımı 22-23-cü illərdən tanıyıram. O mənim uşaq xəyalımda həmişə balaca, mərhəmətli pərlər kimi canlanardı. May ayı idi. Bakı Qız Seminariyasının böyük salonu ağzına qədər valideynlərlə, müəllimlərlə, musiqi mütəxəssisləri ilə dolu idi. Üzeyir bəyin tələbələri imtihan verirdilər. O özü qara fraqda qabaqda oturmuşdu. Mənə elə gəlirdi ki, balaca qızlar bizim dağlardakı günəş işıqlı, ax, yüngül dumandan paltar yeymişlər. Saçlarına kəpənək qanadları taxmışlar. Onlar özləri də kəpənək kimi tez-tez pianonun qabağına qonur, not kağızlarına baxıb çalır, kəpənək kimi də səhnədən uçub gedirdilər. Bu qızlardan biri də bizim sevimli müəllimimizin qızı balaca Nəzakət idi. O da ağ duman rəngli paltarında səhniyə gəldi. Onun zəki, işıqlı gözləri sevinclə parlayırdı. Pianonun arxasında oturdu, çaldı, çaldı. Salona dərin bir sükut çöktü. Xədicə xanımın da Üzeyir bəyin də sifətləri fərəhli düşüncələrlə işıqlanmışdı. Balaca Nəzakət gürültülü alqış sədaları ilə səhnədən getdi və imtihanı parlaq verdi. Bütün həyatı boyda onun imtihanlarının hamısı belə parlaq oldu. Yaxşı adamları da gördük, xeyrxah, nəcib, əlimizdən yapışdılar, dar gündə büdrəməyə qoymadılar. Bədxahları da gördük, fənalıqdan, yamanlıqdan doymadılar. Yetimliyin hər yerdə bir didadı, bu xalqın balasıydıq, vətən övladı. Nə ata çörəyi yedik, nə gördük qardaş sovqatı. Qamçıladı bizi acı-acı, sərt üzlü yetimlik həyatı. Həm Nigar, həm də Nəzakət ömürləri boyu bir dəfə də olsun, zəbun vaxtın, ağır güzaranın sıxıntıları qarşısında, üzləşdikləri maniyələr önündə əyilmədilər, vüqarlarını sındırmadılar. Gənc, zərif vücudları ilə, tən gəlməyən kişi dəyanəti ilə boranlara da, rəng-rəng şeytanlara da sinə gəldilər. Bu şeir Nigar xanımın həm istəkli Nəzakətinə, həm özünə oxuduğu ağı idi, oxşama idi, ona görə bu cür ürək boşaldırdı. Yoxsa ki, həyatları uzunu bir kərə də yetimlik kəlməsini dillərinə gətirmədilər. Uşaqlıq dostlarının, Nəzakətlə Nigarın elə ilk iş yerləri də eyni oldu. Bir müddət sonra Nigarın da çalışacağı Azərnəşirdə Nəzakət 1926-cı ildə mətn oxucusu kimi işə başladı. Çox keçmədi oldu orfoqraf. Az sonra isə onu keçirdilər tərcüməçi vəzifəsinə və sonralar iş yerləri, məşğuliyyətləri çox dəyişsə də mütərcimliyi daim Nəzakət xanımdan qaldı. Əvvəl yalnız Rusçadan ana dilinə, ana dilindən Rusçaya çevirirdi, ancaq Alman müəlliflərinin əsərlərini Azərbaycan türkcəsinə Rusçadan deyil, birbaşa orijinaldan tərcümə eləmək istəyi ilə Almancanı öyrənməyə başladı. Elə bu istək onu sonralar aparıb çıxaracaq Moskva Xarici Dillər İnstitutunun Alman Dili Fakültəsinə. Nəzakət oranı vaxtından da qabaq, 3 ilə özü də fərqlənmə diplomu ilə bitirəcək, qaydacaq Bakıya. Pedagoji İnstitutun Xarici Dillər Kafedrasında Alman dili müəllimliyinə başlayacaq. Lakin Nəzakətin ali təhsil alması da asan olmamışdı. Əvvəlcə tərcüməçi işləyə-işləyə Bakıda Pedagoji İnstituta girmişdi, ancaq 32-ci ildə onu 2-ci kursdan xarici eləmişdilər. Müsavat parlamanı başçısının qızı olduğuna görə. Elə o aralarda nəşriyyatdakı iş yoldaşı Əlihedər Orucovdan evlənmişdilər. Bir-birlərinə qoşulub getmişdilər Moskvaya. Daxil olmuşdular Bubnov adına institutda. Amma nəzakət o institutda tərk edəsi olmuşdu. Bubnov institutunda ailəli tələbələr üçün yataqxana olmadığından Əlhedər yataqxanada nəzakətsə bacısı Gülruxun qaynanası Sofiya Fyodorovna gildə qalırmış. Növbəti səhərlərin birində instituta gələndə nəzakət Əlhedərin sorağını buturkadan alır. Sən demə, gecə ilə Əlhedəri və onunla otaq yoldaşı olan Gürcü və Erməni tələbəni aparıblarmış ki, Stalin haqqında lətifə söyləyibsiz. Əlhedəri Orenburqa sərbəst sürgünə göndərirlər. Nəzakət də institutu atır, gedir ərinin ardınca. Amma bir-birlərinə bunca sevgili və sədaqətli nəzakətlə Əlhedər nəyin üstündəsə Orenburqda küsüşürlər, ayrılırlar və nəzakət qayıdıb gəlir Bakıya. 1933-cü ildə təzədən imtihan verib Pedagoji İnstitutun Filologiya Fakültəsinə qəbul edilir. 3-cü kursda ikən çoxdan ürəyində çırpınan alman dilini mükəmməl bilmək arzusu onu yenidən aparır Moskvaya. Alman dilində şeirlər oxuyardın heyran-heyran, şeirlə nəfəs alar, şeirlə yaşayardıq hər zaman. Səni valeh etmişdi alman dahisi Hötenin romantik qanadı, məni məhəbbət və istirab ustadı Füzulinin səssiz fəryadı. Şillerin Wilhelm Tellini çevirdi Nəzakət xanım. Volterin Qandidi də, Molyerin Xəssi də, İlf və Petrovun 12 stulu da, Kiplingin Mauglisi də, Bomarşenin Figaro'nun toyu, cinayətkar anası da, Paul de Kruyunun mikrob ovçuları da Nəzakət xanımın çevirmələridir. Amma Faust da vurğunu idi. Almanya səfərlərindən birində günlərin çoxunu Weimar şəhərindəki Höte İnstitutunda keçirmiş, arxivlərdə çalışmış Faustu Azərbaycancıya müəllifin qüdrətinə uyğun çevirmək üçün ciddi hazırlıq aparmışdı. Filoloji tərcüməni uğurla sona yetirmişdi, geniş müqəddimə, tutarlı şərhlər yazmışdı, bu tərcüməsindən parçaları Nazim Hikməti oxumuşdu. Ustad, belə tərcümə olunmaz əsərləri şeirlə yox, elə bu cür filoloji tərcümə etmək lazımdır, demişdi. Nəzakət xanımın arxivində hər misra üzərində zəhmətlərini əks etdirən qalaq-qalaq əlyazmaları qalır. Əsərin Makedan nüsxəsini nəşr edilmək üçün Nəzakət xanım Azərnəşrə təqdim edilmiş. Lakin sabah-sabaha salıb süründürürlər. Hətta tərcümənin qanararını da verirlər, amma əsərini nəşr etmirlər. Əvəzində Faustu həmin əlyazmadan istifadə ilə Əhməd Cəmilin etdiyi bədii tərcümədə buraxırlar və bircə yerdə də əsl mütərcimin adı göstərilmir. Mütərcimlik öz yerində. Nəzakət xanım daha əvvəl alim və müəllim idi. Özü müəllimliyini alimliyindən də irəli çəkirdi. 1948-ci ildə Moskvada RSFSR Pedagoji Elmlər Akademiyasında namizədlik, 66-cı ildə Bakıda doktorluq dissertasiyalarını müdafiə etmişdi, Alman və Azərbaycan dillərinin müxtəlif mürəkkəb problemlərinə aid onlarla samballı məqalə, monografiyalar yazmışdı, ana dilində ilk Alman dili dərsliklərini qələmə almışdı, professor olmuşdu. Toy günümdə mənə Füzuli divanını gətirdin hədiyyə. Elə bil dünyanı bəxş etdim mənə, oxudum, doymadım, içdim, doymadım yenə. Ömrün çətin yollarında bizə yar oldu Əli, Rəsul. Onlar açıq ürəkli, qaynar məhəbbətli gənclər idi. O zamanlar bizimlə ünsiyyət bağlamaq sadə sevgi deyil, böyük hünər idi. 1938-ci ildə Əlhedərin sürgün müddəti bitir. Amma ona icazə vermirlər Bakıya gəlsin. Gedir Qubaya, rayon qəzetinin redaksiyasında işləyir. Həyat öz axarında idi. Söz gəzir ki, deyəsən, AP-nin iki cavan müəllimi Nəzakət Ağazadə ilə Cəfər Cəfərovun ulduzları barışıb evlənməyə hazırlaşırlar. 41-ci ilin sentyabrında Bakı küçələrindən birində təsadüfən Əlhedərlə Nəzakət qarşılaşır. Hər şey başlanır təzədən, amma Əlhedər daha əvvəlki deyildi. Deyib gülən Şən Əlhedər, qaradinməzləşmişdi, özünə qapılmışdı. Amma Nəzakətlə Əlhedərin bir-birinə istəyi elə əvvəlki hərarətində idi. Oktyabrın 26-sında gedirlər Zaksa. Saralmış kağızların arasında evlənmə şəhadətnamələri. Çevirirəm. Arxasında Nəzakət xanımın xətti. 42-ci il cümə axşamı axşam saat 6-da Elxan doğuldu. Sonra həmişə bir yoldular. Onları Əlhedərlə Nəzakəti qovuşduran, vahid ediyən, bir adama çevirən yalnız sevgi, sədaqət, tək balaları deyildi, həm də hər ikisinin elmə sonsuz bağlılığı tədqiqat söhbətlərinin hər ikisi üçün hər zaman doyulmaz ortaq mövzu olması idi. Və hər ikisi dəyərli alimlər olmaqla yanaşı, vətəndaş idilər, vətənpərvər idilər. 1966-cı ilin avqustunda Nəzakət xanım Kislovodskda istirahətdə imiş. Təsadüfən kitab piştaxtasında gözünə Marietta Şaginyanın təzə romanı sataşır. Alır, oxuyur və kitabda rast gəldiyi bircə ifadə, millətinin haqqına toxunan bircə deyiliş onu vadar eləyir ki, əyləşib müəllifə məktub yazsın, etirazını çatdırsın. Həm də müəllifin ünvanını bilmədiyindən Kislovodsk Bakı deyildi ki, əlini atıb yazıçıların sorğu kitabından asanca ünvanı öyrənə idi. Ona məktubu romanı buraxmış Moskvanın Xudostivindən literatura nəşriyyatına göndərir. Əsərinizi böyük maraqla oxudum. Romanda köhnə Rusiyada marifin tarixinə aid nə qədər dərinlik və bilgi, Çuvaş, Mardva kimi kiçik xalqların oyanışı və həyatı haqqında nə qədər hərarətli düşüncələr var. Və doğrudan doğruya tarix faktların bunca elmi obyektiv təhlili fonunda mənim dərin heyrətmə səbəb olan bircə ifadə qəribə səslənir. Əsərinizin 27-ci səhifəsində 1871-ci ilin yanvar hadisələrini təsvir eləyərkən, indiyəcən demək olar ki, heç kəsə bəlli olmayan dırnaq arası, Şamaxı şəhərində baş vermiş müthiş zəlzələdən bəhs edirsiniz. Bu şəhərin daha konkret, daha obrazlı təsviri üçün dırnaq arası onun zənginləşməyə başlaması, məişət həyatı, əldə toxunma xalçaları, gözəl tül örtüklərə bürünmüş erməni gözəllərini qeyd edirsiniz. Şamaxı Şirvanşahlar dövlətinin paytaxtı olmuş və Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən biridir. Bu şəhər Xaqani Şirvani Sabir kimi böyük şairləri yetirmişdir. Bu şəhər həm də özünün zərif xalçaları, qara gözlü gözəlləri ilə məşhurdur ki, həmin gözəllər Aleksandr Sergeyeviç Puşkinin yüngül əli ilə dünyada məşhur olublar. Nəzakət xanım Puşkinin Qızıl Xoruz nağılındakı Şimxanskaya Tsarevna ifadəsinə işarə edir. Əgər əsərinizdə həmin gözəllərin milliyyətini konkretləşdirmək belə zəruri idisə, onda gərək erməni deyil, Azərbaycan gözəlləri yazaydınız. Marietta Sergeyevna, siz istedadlı yazıcı, alimsiz və sizin hər kəlməniz obyektiv elmi faktın təsdiqi ilə qavranılır. Ona görə də əsərinizdə faktların bu cür yanlış izahı geniş oxucu kütləsini çaşdıra bilər və çaşdırır da. Belə təhriflər oxucularda həm tarixi, həm coğrafi planda müəllifin faktları qəsdən saxtalaşdırma cəhdinin təsiratını oyadır. Nəzakət Ağazadə Həsən bəyin qızı idi. Başqasının bəlkə də uzaq başı oxuyub əsəbləşməklə kifayətlənəcəyi bu hadisiyə Nəzakət xanımın belə narahat münasibəti ona millətçi atasından irs qalmışdı. Bu duyğu Nəzakət xanımın canında, qanında, ruhunda idi. Və düşünürəm ki, ermənilərin millətimizə yönəlmiş ən müxtəlif qəsb və quduzluqlarının ən xırda təzahürlərinə hər dəfə Nəzakət xanım kimi beləcə həssaslıqla yanaşsaydıq, vaxtında onların ağzından vursaydıq, olsun ki, düşar olduqlarımızın çoxu qəfil qar kimi başımıza yağmazdı. Marietta Şaginyan Nəzakət xanımın avqustun 13-də yolladığı məktubu alan kimi dərhal ayın 17-sində Nəzakət xanıma cavab göndərmişdi. Hörmətli yoldaş Ağazadə, məktubunuz əlimə bugün çatdı. Və o saat sizə cavab verməyi qət etdim. Siz tamamilə haqlısınız və dəhşətli təəssüf hissi keçirirəm ki, niyə indiyəcən o səhvimi mənə nişan verən, kütləvi nəşrəcən islah etməyimə köməklik göstərən olmayıb. Sizə söz verirəm ki, təkrar nəşr zamanı həmin hissəni büsbütün yenidən işləyəcək və erməni gözəllərini çıxaracağam. Bu bağışlanmaz anlaşılmazlıq ona görə baş verib ki, mən heç vaxt Şamaxıda olmamışam və açığı həmin şəhəri orada yaşamış tanışlarımın söhbətlərindən bir də Şirvan Zadənin dramından tanımışam. Mənə lazım idi ki, o dövrə 1871-ci il zəlzələsi baş verən vaxta enim. Bununla əlaqədar romanım üçün o illərin daha dəqiqi məhz həmin ilin köhnə Rus qəzetlərini mütaliə etdikcə gördüm ki, Rusiyada Şamaxı barəsində nə qədər məhdud təsəvvürə malikmişlər. O səbəbdən də mənim verdiyim təsvir əslində keçən əsrin 70-ci illərinin həqiqətən Şamaxı haqqında lap az bilən Rus abuvatillərinin qənaətidir. Gözəllər ifadəsi isə mənim əsərim Şirvanzadənin dramından sevişib düşüb. Sizə düzəlişdən ötürü ən səmimi minnətdarlığımı bildirirəm. Məndən incimeyin, təəssüf ki, burada mənim günahımın səbəbi sadəcə olaraq nadanlığımdır. Sizsə mənə hələ erudisiyəmə görə təriflər yağdırmışsınız. Pervaya Sirasiyskayanın üzərində necə işləməyim barədə bu yaxınlarda hansısa yaradcılıq gecəsində çıxış edəsi olsam, mütləq bu səhvimi xatırladacağam. Kitabımın hədiyyə verdiyim nüsxələrində isə həmin geri düzəldəcəyəm. Yeni nəşri isə əsaslı şəkildə islah edəcəyəm və o nəşri işıq üzü görərkən sizə də göndərəcəyəm. Qəlbən ehtiram bəsləyən Marietta Şaginyan.